Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 15 janarit, argumentet kryesore. Në audiencën e sotme të përgjithshme, Papa Francesku kujtoi sërish miliona fëmijë të detyruar të punojnë, duke nënvizuar se janë të vegjlit ata që paguajnë çmimin më të lartë të varfërisë për hapur. Mos u bëni bashkëfajtor në shfrytëzimin e fëmijëve, bëri thirrja ai. Institucionet duhet të gjejnë zgjidhje. Në përfundim të katekizmit, ati i shenjtë bëri edhe një herë thirrje kundër luftës, e cila është gjithmonë në disfat. Më pas kërkoi lutje për pendimin e atyre që prodhojnë armë dhe për viktimat e rrëshqitjes së dheut në Myanmar. Para audiencës së përgjithshme, Papa Francesku priti drejtorët dhe kryetarët të organizatave të ndryshme të karitasit në kontinentin Amerikës Latine dhe Karaibeve, të jeni ëngjëj për ata që vuajnë padrejtësi, u kërkoj atyre. Më 25 janar, ati i shenjtë kryeson lutjet mbrëmësore në Bazilikën e Shëmpalit jashtë mureve në përfundim të javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve. Në diocezën e Sapës promovohet vepra e plotë e Dom Nikol Mazrekut, meshtar, shkrimtar e polemist arrestuar dy herë gjatë komunizmit e dënuar me burgim e internim. Më 15 janar, kalendari kishtar përkujton Shënpalin, vetmitarin e parë në histori, e lajmet e tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe në Radio Vatikan, Vatikan News, në studio Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Çështja e punës së fëmijëve ishte sërish tema e zgjedhur nga Papa Francesku në audiencën e përgjithshme. Në katekizmin e mbajtur sot 15 janar në sallën Pali i 6, Francesku preku veçanërisht temën e mprehtë të shfrytëzimit në sektorët e prodhimit ushqimor dhe tekstil, sepse edhe sot në botë qindra milion të mitur ndonë se nuk kanë moshë për të përmbushur detyrimet e moshës madhore, detyrohen të punojnë. E shumë prej tyre kryejnë punë veçanërisht rrezikshme. Ndaj Papa shqetësohet shumë për fëmijët sklavër të trafikimit për prostitucion ose pornografi, si edhe për martesat e detyruara.
Në shoqërinë tonë, për fat keq, ka shumë mënyra në të cilat fëmijët shpërdorohen dhe keq trajtohen. Shpërdorimi i fëmijëve i çdo natyre është akt i neveritshëm dhe mizor. Nuk është thjesht plagë shoqërore akrim. Është shkelje shumë e rëndë urdhrimeve të Zotit, edhe një rast tashmë është i tepërt.
Francesku përsëriti keqardhjen e tij për indiferencën ndaj këtyre jetëve të humbura që hasen në rrugë, në lagje, në famulli, dhe fton për t'u ndalur dhe për të dëgjuar vuajtjet e atyre që nuk kanë zë. Të atyre që nuk kanë shkollë.
Ci costa riconoscere l'ingiustizia.
Është e vështirë për ne të pranojmë padrejtësitë sociale që i shtyjnë dy fëmijët, noshta banorë të së njëjtës lagje apo pallati, të marrin rrugë dhe fate diametralisht të kundërta, sepse njëri prej të dyve ka lindur në një familje të pafavorizuar, ndryshimi i papranueshëm njerëzor dhe shoqëror. Ndërmjet atyre që mund të ndrojnë dhe atyre që duhet të dorëzohen, por Jezusi na do të gjithëve të lirë e të lumë.
Për të ndërtuar të ardhmen më të mirë, duhet të luftojmë shfrytëzimin, veçanërisht shfrytëzimin e fëmijëve, nënvizoi Papa, i cili këshilloi se si mund të kontribuojë secili prej nesh.
Prima di tutto dobbiamo riconoscere che vogliamo
sradicare. Para së gjithash duhet pranojmë se po dëshëm të zhdukim punën e fëmijëve, nuk mund të jemi bashkëfajtorë në të. E kur jemi? Për shembull, kur blejmë produkte të dala nga djersa fëmijëve, si mund të hahet vishëm, duke e ditur se pasati ushqimi apo atyre veshjeve janë fëmijët e shfrytëzuar, të cilët punojnë në vend që të shkojnë në shkollë. Ndërgjegjësimi për atë që blejmë është hapi i parë për të shmangur bashkëfajsinë.
Më pas Papa bën thirrje në nivel ndërkombëtar. u drejtohet veçanërisht kronistëve për ta nxjerrë në dritë shfrytëzimin e të miturve dhe për t'i dhënë fund. Së fundi, Papa falenderon ata që punojnë në emër të fëmijëve dhe kujton Nën Teresën, e cila ishte shumë pranë fëmijëve, kryesisht më të pafavorizuarve dhe më të harruarve. Me mbëlsin dhe vëmendjen e shikimit të saj, mund të na shoqëroj për të ndihmuar të vegjlit e padukshëm, kujtoi Papa, skllëvër të shumë të një bote që nuk mund t'i lëm në padrejtësitë e saj, sepse lumturia e më të ligshtit ndërton paqen e të gjithëve. E në përfundim të katekismit, Papa propozoi një shkrim të murgeshës shqiptare, fituese të çmimit Nobel për paqe, për t'u dhënë fëmijëve PAZ, ATZ që nuk e kanë.
Chiedo un luogo sicuro dove posso giocare.
Kërkoj vend sigurt ku fëmia qeshe luan. Busqeshe kërkoj prej atyre që të duan. Kërkoj të drejten për fëmijë të lirë që shpresë të jenë një botë më të mirë. Kërkoj të rritem si bën çdo njeri. Më thuaj, a mundem të mbështetem tek ti?
Ftesës tashmë të vazhdueshme, le të vazhdojmë të lutemi për paqe dhe denoncimi që është bërë gjithashtu një sintagmë fikse çdo thirrje, lufta është gjithmonë humbje. Papa sot, duke ju drejtuar qindra besimtarve të mbledhur në sallën Pali i 6 për audiencën e përgjithshme, i shtoi edhe një kërkesë, një lutje për mjeshtrit e tregut të lulëzuar të armëve, që këto vite e luftrash të reja e kanë trefishuar xhiron, duke arritur edhe në 2500 miliard dollar. Një thirrje denoncim, kjo e Franceskut, që në këto vite e tregoi gjithnjë me gisht prodhimin e armëve. Uria në botë do të merrte fund nëse armët nuk do të prodhoheshin vetëm për një vit. Përsërit shpesh Papa duke përmendur bisedat që ka pasur me ekspertë të kësaj teme. Shpresën për paqen e përsëriti edhe sot në audiencën e përgjithshme, ku renditi edhe një herë territoret e coptuara nga dhuna.
E non dimentichiamo la martoriata ucraina.
Të mos e harrojmë Ukrainën e martirizuar, Mianmarin, Palestinën, Izraelin dhe shumë vende që janë në luftë. Të lutemi për paqen. Lufta është gjithmonë humbje.
Papa bëri thirrje edhe për tragjedinë që goditi Mianmarin, duke shtuar situatat e dhunës dhe tensionit. Një rëshqitje dheu natën e 12 janarit përfshiu disa shtëpi në Konten në Hpakant, shteti Kachin. Jam pran popullatës së prekur nga kjo fatkeqësi dhe lutem për ata që humbën jetën si dhe për familjet e tyre, theksoi Papa Francesku.
Nuk manki a questi nostri fratelli e sorelle.
Mos u mungoft mbështetja dhe solidariteti ndërkombëtar vajzave dhe motrave tona që janë në gjyq.
Fjalët e përzemërta të Papës për krizat e botës u gërshetuan në çastin e paskatekismit me çaste zbavitse, si ato të dy fëmijëve që vrapuan drejt skenës të ndjekur nga nënat e tyre. Francesco, duke buzëqeshur, u dha disa ëmbëlsira dhe i qetësoi nënat. Pak më parë, siç ndodhi të mërkurën e kaluar, një cirk ishte sërish i pranishëm në sallën Pali 6. Këtë herë Ronnie Roller, familje lashtë të cirku italian, e cila ja ka treguar edhe një herë tjetër artin e vet Papës Francesku. Në vitin 2023, Ronnie Roller pati dhënë një shfaqje në Rom për 2000 vet, refugjat të pastrejt të burgosur, familje me fëmijë nga Ukraina, Siria, Kongo, Sudani, të shoqëruar nga vullnetar. Sot, pasi ndoqi me ëndje xhonglerët, akrobatët e madje edhe një qen të vogël artist në shfaqje, Francesku përsëriti falënderimet për cirkun, për këtë punë që synon të kthej buzëqeshjen njerëzve.
Il lavoro del circo è un lavoro.
Puna e cirkut është vepër njerëzore, vepër arti, vepër që kërkon shumë mundim.
Mbrojtje është fjala kyçe që përdori Papa për punën e Karitasit të Amerikës Latine dhe Karaibeve, drejtorët dhe kryetarët e të cilit po takohen këto ditë në Rom për kursin e dytë të formimit. Francesku i priti sot, 15 janar, në Vatikan, para audiencës së përgjithshme. Në fjalën që u drejtoi, përsëriti ftesën për kulturën e kujdesit, që mund të përmbledhet pikërisht në termin mbrojtje.
Është një fjalë që fjalori Akademisë Mbretërore të Gjuhës Spanjolle shpjegon si kujdestari, mbrojtje, tutel, por dhe një kuptim tjetër që e ka tërhequr fort vëmendjen e Papës. Është shenjë që në kohë lufte, me urdhër të komandantëve ushtarak, vendoset në hyrje të viseve ose në dyert e shtëpive, në mënyrë që ushtarët e tyre të mos dëmtohen. Ky përkufizim, sipas Franceskut, na kujton tekstet e Ezekielit profet e edhe Apokalipsin apo librin e zbulesës, ku lexohet: Zoti kërkon engjëllit të tij, shënon një tau në ballin e njerëzve, të cilët qajnë e fshajnë për të gjitha nevërit që kryhen atje.
Këtu, nënvizoi Papa Francesku, Zoti na kërkon edhe ne, të dërguarve të tij, engjëjve të tij në kuptimin e misionit, e pse jo edhe të pastërtisë, ta vendosim shenjën e kryqit të bekuar mbi ballin e të gjitha tyre që vijnë në karitasin ton, duke pshërtir e duke qarë për padrejtësit e shumëta, madje edhe të neveritshme, të kryera kundër tyre.
E pranaj Papa i nxitit pranishmit që t'ja ven virtualisht këtë shenjë çdo varfanjaku, çdo profesionisti, çdo qenje njerëzore që takojnë. E kjo vjoj vjet për ta njohur dinjitetin e tij si vllahën Krishtin, si i rilindur me gjakun e shëlbusit, e edhe për të shikuar tek ai plagën e hapur të shëlbusit, që na shtrin dorën në mënyrë që ta njohim misterin e mishërimit të tij. Në këtë kuptim mbrojtja është termi ynor, pohoj akoma Papa Francesku. Është vetë Krishti i shkruar mbi ballin e çdo burri e çdo gruaje, e si një pasqyr edhe në zemrën tonë që në brishtësi njerëzore duam të jemi mbartës të dashurisë së tij, me gjeste të vogla, bamirësia dhe kujdesi.
Kanë kaluar 1700 vjet, ishte viti 325 pas Krishtit, nga koncili i parë kishtar ekumenik në histori, ai Nikes në Turqinë e sotme. Me rastin e këtij përvjetori, java e lutjes për bashkimin e të krishterëve 2025, e cila do të kremtohet nga data 18 deri më 25 janar, merr një kuptim të veçantë. Në mbyllje të kësaj jave, më datën 25 janar, në solemnitetin e kthimit të Shëmpalit, në orën 17:30 në Bazilikën e Shëmpalit jashtë mureve, Papa Francesku do ta mbyll javën me kremtimin e lutjeve mbrëmësore. Po kujtojmë se tema e sivjetme e javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve është A e beson këtë, marrë nga Ungjilli sipas Gjonit, dhe është frymzuar nga dialogu ndërmjet Jezusit e Martës. Tekstet për reflektim gjatë kësaj jave janë redaktuar nga Bashkësia Murgare e Bozës dhe janë frymzuar, siç e tham, nga 1700 vjetori i Koncilit Kishtar të Nikes, i pari koncil ekumenik në krishterim. Gjatë javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve, kishat ftojnë dhe inkurajojnë besimtarët të gjejnë mundësi për të lutur së bashku për arritjen e unitetit të plotë, që është vullneti i vetë Jezu Krishtit. Dioqeza e Romës organizon një vigjilje itinerante në kishat luterane dhe ortodokse dhe në famullin e Shën Kamilit të Lelis.
Nga kisha në trevat shqiptare.
Pa përfunuar edhe viti i kaluar, në dioqezin e Sapës u paraqit vepra e plot e Dom Nikoll Mazrekut, i cili ka shërbyer dhe në këto troje. Të pranishëm, i peshkvi i Sapës, imzot Simon Kulli, dhe studiusi i vepërs profesor Tef Topalli, përveç familjarve, autoriteteve e besimtarve. Kujtojmë se Dom Nikoll Mazreku ishte meshtar, shkrimtar e polemist, arrestuar dy herë gjatë komunizmit e dënuar me 5, fillimisht e pastaj me 20 vjet burgim, përveç internimit në Tepelen, në Lush, një qerm, gradisht. Pas rihapjes së kishave nonse në moshë të thyer, shërbosi familitar në Laç të Vaut të Denjës dhe në Karitasin e Shkodrës, derisa ndrojet më 1996 pranë familjes së motrës. Shkroi me pseudonimin Nik Barcola. Me hullësisht të dëgjojmë informacionin e Violeta Marashit.
Në prag të përfundimit të këtij viti, paraditën e datës 28 dhjetor, i përzgjvia SAP përmes Komisionit të Historisë dhe Trashëgimisë Kulturore Shpirtërore, nën kujdesin e Dom Emilian Paloka në bashkëpuni me entin Botues Gjergj Fishta, organizoi promovimin e veprës së plot të meshtarit Dom Nikoll Mazrekut, të cilët u mundësuan nga i përzgjvia SAP nën kujdesin e imzot Simon Kullit. Ceremonia rasit u mbajt në rezidencën e kësaj peshvije, ku ishin të pranishëm imzot Simon Kulli, studiusi i kësaj vepre profesor doktor Tef Topalli, familjarët e Dom Nikollës, autoritetet e pushtetit vendor, si dhe intelektual e dashamir të librit. Pasurimit të mirëseardhës që përcolli Dom Emiliani, fjalën e rastit e mbajti bariu i kësaj grigje Monsignor Simon Kulli, i cili shprehi gëzimin e tij për këtë vepër, ku në ditën e ditëlindjes së Dom Nikoll Mazrekut, që përkon me këto krishtlindje të promovojmë këtë vepër të klerikut më të denjë të klerit katolik në Shqipëri me një jetë plot kontribute në shërbimin shpirtëror, kulturor e adetar në popullin tonë. Gjatë prezantimit të librit foli edhe studiusi i kësaj vepre profesor doktor Tefto Palli, i cili vuri në dukje rëndësine e veprës me mjaft vlera, ku si studiusi i kësaj fushe a i përgatiti për botim këto vepra me spjegime filologjike dhe i cilëson si vepër me poezi, histori dhe apologji. Tjetër dëshmi i sollën edhe familjarët e tij, të cilët kanë patur fatin të jetojnë me Don Nikol Mazrekun, ku sollën mjaft kujtime të bukura, por edhe dëshmi të trishta me plot vuajtje dhe mundime gjatë kohës së komunizmit, kryesisht në periudhën kur ishte i burgosur. Don Nikol Mazreku ishte modeli meshtarit popullor, i cili shërbeu me vetmohim në diocezën e Sapës dhe në famullinë e Vallë të Drejs. Pavarësisht vuajtjeve dhe dëshmisë së tij autentike, ai qëndroi besnik Krishtit dhe Shqipërisë deri në frymarrjen e fundit. Veprat e tij që u promovuan janë me flamurit e kastriotëve, veprat e Don Nikol Mazrekut, poemat Sapiana e Dukla dhe skandali Kordinjano. Don Nikol Mazreku lindi në vitin 1912 dhe kaloi në anshim në vitin 1996.
Fletojnë kalendari.
Më 15 janar, kalendari kishtar përkujton Shënpalin vetmitar i parë. Shënpali, themeluesi vetmitarve, lindi në Tebajdën e poshtme rreth vitit 234. Në moshën 15 vjeçare, iku në shkretir si Jezu Krishti për tjetuar në varfëri të plot, largë gjdo pasurije e lakmije njerëzore. Zgjodhi një shpellë për banesë, një palmë për ushqime veshmbathje, një gur uji për të shuar etjen, një copë bukë që ia sillte një korb çdo ditë nga qielli për të zgjatur jetën e tij të mrekullueshme. E kështu shëmpali vetmitar i shërbeu për shumë vjet krejtësisht larg botës e i panjohur për të, atij që zgjeti vend ndërmjet njerëzve e u detyrua të shkonte për të lindur në një shpellë. Po pali nuk ishte vetëm, në shpellën e tij banonte edhe Zoti. Kështu me të filloi jeta e eremitëve apo vetmitarve, të cilët për të folur me Zotin hoqën dorë nga shoqëria, madje edhe nga çdo lloj takimi me njerëzit. Ishin engjëj tokësor, ndër të cilët u duk për të dhënë mësim shekujve të ardhshëm, pushteti e pasuria e Zotit që i mjafton edhe e vetme çdo krijese.
Mrekullohemi para figurave si ajo e Shënpalit vetmitar, përmes cilave shikojmë se si misteri i Zotit mishruar mundi ta lartojë natyrën njerëzore të rënë në skllavrinë e ndjenjave, të dehur nga etja e pashuar për të mira toksore. E me gjithë jetën thellësisht vetmuar, me gjithë kundërimin mbi njerëzor, njerëzit si Shënpali nuk u shkëputen kurrë nga kisha dhe nga betejat e saj të lavdishme. Nga thellësia e shpellës së tij, i ndriçuar nga një dritë mbinatyrshme, ndiqte luftrat e kishës kundër arianizmit, bashkoi me mbrojtësit e fjalës mishruar të hyjit, i kundërvije çdo sulmit pa besë kundër Zotit. Emri Palit, ati vetmitarve, lidhet ngushtë me atë çnanot abat, ati qenobitëve, apo të njerëzve që mbylleshin gjithë jetën në kuvene. Që të dy mënyrat e jetesës zburojnë nga e njëjta gurr, nga grazhdi i Betlehemit. Shënpali vetmitar jetoi në shkretë të tjerë 113 vjet. Trupi i tij i vdekur u mbart në Konstantinopoli, nën pranurinë e Manuel Komnenit, më pas në Venedik, e në bashkësinë e vetmitarëve të Budës në Hungari. Jetën e tij e shkroi Shën Jeronimi në vitin e largët 376.
E këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.